Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que repasamos a actualidade ambiental da última semana aquí, no noso territorio, en Galiza. As comunidades autónomas de Galiza, Asturias, Cantabria, Castela e León solicitan que se paralice a orde ministerial para a inclusión do lobo no lespre no listado de especies silvestres en réxime de protección especial. Os gobernos destes catro territorios manteñen a súa batalla por evitar unha maior protección deste cánido e evitar as posibles consecuencias sobre a súa caza e as explotacións gandeiras. Amparan esta solicitude en que esta semana a Audiencia Nacional admitía a trámite o recurso que presentaron as catro administracións para evitar a resolución de setembro do Miteco. A admisión do recurso é un mero trámite, segundo lembran os gobernos autonómicos que están á espera de que ocorre coas medidas cautelares e solicitan que se paralice a orde mentras non se resolva o recurso. Recordamos, ademais, que hai poucas semanas estes gobernos acordaban poñer en marcha un grupo de traballo alternativo ao do Ministerio para abordar a estrategia estatal para a xestión do lobo por considerar que esta é un fracaso total. Bruxelas responde á pregunta do Partido Popular Galego sobre o baleirado dos catro encoros galegos provocado este verán. Advirte que só se poden abrir presas se non se cause deterioro ambiental. Ademais, sinala a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil como responsable do mantemento do bo estado e potencial ecolóxico dos seus ríos. A Unión Europea pronúnciase neste senso respecto á baixada drástica no nivel dos encoros de Portas, Cenza, Belesar e Salas, producido pola apertura programada por parte das eléctricas Iberdrola e Naturgy, xusto nun momento de alzada de prezos da luz. O comisario de Medio Ambiente Europeo semella sacar do punto de mira como responsables as grandes empresas eléctricas e tamén ao goberno galego. Neste senso, lembramos que tamén a Dega presentou denuncia na Fiscalía de Medio Ambiente de Galiza. Reducir nun 5% a masa de eucaliptos é totalmente insuficiente e somos bastante escépticos con que se vai a cumprir. Así de contundente se amosou o presidente de Adega, Roy Cuba, sobre a intención do novo plan forestal que entra en vigor co objetivo de, nun prazo de 20 anos ata 2040, diminuir un 5% da superficie ocupada por esta especie. Lembramos que na actualidade non se coñece cantas son as hectáreas de eucalipto que ocupan o noso territorio, pero que en calquera caso superan as 450.000 segundo xa desactualizado inventario de 2018. En concreto, Roy Cuba estima que estamos agora prácticamente nas 600.000 hectáreas de eucaliptais en Galiza. Indicou ademais que o plan forestal permite un aumento de superficie do 3% para eucalipto nitens, a especie que medra nos terreos máis altos, poñendo en risco zonas de interior con valor ambiental ou zonas de outros tipos de cultivo que agora están comprometidas. En relación ao traballo de recollida de denuncias por parte de Adega de plantacións e cortes ilegais acontecidas ao calor da moratoria da plantación de eucaliptos, un total de 200 denuncias, o presidente da asociación insistiu en que o papel de control deste tipo de infraccións debe recaer nas administracións competentes e non nas entidades ecoloxistas. E sobre a administración e o forestal seguimos falando, xa que a Asociación Ecoloxista Adega pon atención sobre a campaña O sector forestal tan próximo como descoñecido, unha iniciativa que está a desenvolver nos centros de ensino públicos de Galiza a Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo. Malia a presentarse como obxectivo o de dar a coñecer o sector forestal galego, en realidade, segundo Adega, esta campaña pretende infundir entre os máis cativos e cativas unha opinión positiva sobre o eucalipto e as bondades de cultivar especies invasoras no noso territorio. A campaña, que conta co apoio económico da Xunta, ten como protagonistas dous personaxes. a señora Piñones e o señor Calipto, representativos das especies alóctonas que ocupan o noso territorio, tal e como certifica o Comité Científico do Ministerio de Medio Ambiente Español con respecto ao eucalipto, que ten carácter invasor e marcado carácter pirófito. Por todo isto, a Dega insta a Xunta que retire o seu apoio a esta campaña e recomendan aos centros educativos que rexeiten esta proposta de actividade. Ademais, adianta que presentarán a oportuna queixa na Consellería de Educación no Consello Escolar de Galiza na Valedora do Pobo. A presenza de glifosato envelena os mananciais galegos, así se recolle no estudo de Ecoloxistas en Acción, no que se analiza a presenza do herbicida nas augas superficiais e subterráneas a partir dos datos das demarcacións hidrográficas do Estado durante o período 2015-2019. Os resultados concluen que o glifosato contamina o medio acuático e que a ollos da asociación é necesaria a súa prohibición. Así, piden a retirada da autorización para aqueles praguicidas de uso agrario que conteñan glifosato. Ademais, propoñen que se redacten normas de mostraxe e análise de praguicidas en augas superficiais e subterráneas para que a información sexa completa, desagregada por territorios e comparable en canto a número de puntos de mostraxe e periodicidade das mostras. Esta sustancia, o glifosato, é tamén empregada para a erradicación de eucalipto a ofrecer resultados máis rápidos e menos traballosos que a eliminación por métodos manuais ou con maquinaria. Facemos agora un breve repaso pola actualidade eólica. Hai que lembrar un novo rexeitamento legal ao parque eólico proxectado na Serra do Iribio. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reitera a súa negativa a esta instalación e volve a anulala por ser disconforme a dereito en canto aos acordos da Xunta do ano 2019 que permitían a súa implantación en zona de especial conservación dos Ancares o Courel. A sentenza fundamenta a prevalencia do uso medioambiental destes terreos protexidos da Rede Natura. O magistrado Francisco Javier Gambón, do Tribunal Superior de Xustiza, reitera os argumentos expresados nunha sentenza anterior emitida en decembro de 2020 que incide en que as zonas ecolóxicamente máis relevantes deben obter unha protección íntegra, ecolóxicamente coherente, cos espazos e hábitats representativos de cada territorio e non cepasilladas rodeadas de polígonos industriais. A sentenza severa, ademais, que as especies non entenden de límites administrativos. Esta semana xurdiu unha nova plataforma contra a instalación dun novo parque eólico no Morrazo. Entre a veciñanza de todas as parroquias afectadas, organizacións ecoloxistas, comunidades de montes, etc., congregaronse 75 persoas nunha asemblea aberta que tivo lugar esta semana na Casa da Cultura de Ardán, en a que se decidiu constituir unha plataforma destinada a defender este territorio dos parques eólicos. O principal obxectivo será recadar información e estar vixiantes ante calquera movimento que a empresa promotora ou administracións fagan o respecto. Na mesma liña manifestou o seu presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, Alberto Varela, trasladou a inquietude de alcaldes e alcaldesas ante a gran cantidade de solicitudes para levantar parques eólicos en Galiza. Varela acordou convocar unha xornada informativa na que responsables do Ministerio poidan aclarar dúbidas coa veciñanza, xa que ante as dúcias e dúcias de proxectos dependentes do Plan Sectorial Eólico da Xunta ou do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, hai moito descoñecemento nun tema que afecta a ordenación territorial municipal que require a intervención da administración local e que preocupa a veciñanza. E despedimos este programa de hoxe, este informativo de Cerna, recordando que esta semana se inicia a COP26, o Cumio do Clima de Glasgow. O encontro que se desenvolverá até mediados de decembro estará enfocado a desacelerar o cambio climático e encamiñar a loita contra o quecemento global a través da descarbonización. Iremos dando conta das novidades deste encontro, deste cumio, nas vindeiras edicións deste programa Radio Cerna. Voltamos a vindeira semana. Unha aperta.